Тайная заля. Зимовыя вечары з успамінамі Юліяны Вітан-Дубейкаўскай. Мы перагорнем старонкі кнігі, да якой аўтарку натхнілі Наталля Арсеньева і Яніна Кахановская. Гэта мемуары, якія пісаліся больш як 40 гадоў таму у Нюрнбергу. Ахопліваюць яны падзеі 80-гадовай даўнасці, а выдадзеныя толькі 3 гады таму. Урэшце, на фоне не такой і багатай жаночай беларускай мемуарыстыкі гэта твор унікальны, бо належыць пяру этнічнай немкі, якая між тым нарадзілася і вырасла ў Вільні. У колішняй Вільні і сышліся жыццёвыя дарогі Юліяны Менке і Івана Луцкевіча. Перадачу вядзе Алена Ціхановіч.
Сваякі Луцкевіча і даследчыкі з удзячнасцю прынялі гэты твор як рэдкі аўтэнтычны дакумент эпохі ранняга нацыянальнага адраджэння. Паводле ж іншых ацэнак, успаміны названыя лепшым беларускім раманам апошніх гадоў. І гэта не то, што крытычны выклік сучаснаму літаратурнаму працэсу. Гэта прызнанне таго факту, што бясхітрасная перадача нейчага жыццяпісу часам пераўзыходзіць самыя пакручастыя літаратурныя фабулы. Як завязаўся раман паміж немкай Юліянай Менкі і Іванам Луцкевічам, які нацыянальныя каштоўнасці ставіў вышэй за ўсё. Сумяшчэнне такіх вось полюсаў, грамадскага і інтымнага, здаецца раздваеннем толькі на першы погляд, і, між іншым, падобны выпадак не ёсць выключэннем, а хутчэй нават нейкай традыцыі. Але перш чым мы вернемся ў Вільню пачатку стагоддзя і да гэтых малавядомых старонак біяграфіі Івана Луцкевіча, слова жывому сведку той эпохі – пляменніцы братоў Луцкевічаў Яніне Кахановскай. Менавіта ў яе руках некалькі дзесяцігоддзяў перахоўваўся рукапіс мемуараў. Уласнаручна яна іх і перадрукавала, яе ж намаганнямі і пры дапамозе Лявона Луцкевіча і віленскай рэдакцыі «Нашай Нівы» урэшце мемуары трапілі ў друк. На сувязі амерыканскі штат Каннектыкут, успамінае Яніна Кахановская. Гутарка ідзе пра іхнюю першую сустрэчу, фактычна пра знаёмства, калі Юліяна Вітан-Дубейкаўская знайшла спадарыню Кахановскую з яе сям'ёю, з яе маці, якія знаходзіліся ў Нямеччыне ў лагеры для перамешчаных асобаў.
Это быў 47-й год. І прыйшла спадарыня кушаль да мяне, бо мы вельмі сябравалі. Мы жылі разам 6 год у Нямеччыне. Можна сказаць, в адным бараку. І кажа, што прыехала пані Дубейкоўская, якая вельмі б хацелася запазнацца з сям'ёй Луцкевічай. Бо мы ж увесь час жылі як бы за жалезнай заслонай. Мы нічога не ведалі пра жыццё братоў маміных, як там яны жывуць, бо то ж не можна было, мы жылі па гэты бок. Ну, ось яна прыехала, прыйшла да нас у барак, вельмі сердэчна прывіталася, мы пазнаёміліся, пачалі гутарыць. Аказалася, яна расказала, што яна была вельмі блізкая з Іваном. Мы ж ато нічога не ведалі, што ён там меў нарэчаную. І ось яна пачала нам это все расказваць і пачала трохі так, знаеце, заікацца ад хвалявання. Мама моя кажа, что вы, это все, что отбывалось в 15-м годе, и включаясь до смерти Ивана в 19-м, повинны были бы написать, бо никаких вспоминов об Ивану никто николи не написал. И он же помер вельми рано, 19-й год был всего. Только белорусский рух еще распочался. Мы тады, і Арсеньева таксама была прысутная пры гэтым, пачалі яе ўгаварваць, што напішыце, напішыце ўсё, што вы тоді пережили у тієї часи, як праця тоді йшла. І вона згодилася.
По телефоні з американського штату Коннектикут говорила племінниця Луцкевичу, коли ніхто не ведає, яна ж до того ж бабуля Данчика Яніна Кахановська. Таким чином, обставини, які посприяли з'явленню гэтай кнігі, высветленыя. У далейшых перадачах мы працягнем размову з Яніной Кахановскай, а таксама пачуем голас 93-гадовай Наталлі Арсеньевай. Як ужо тут згадвалася, яны абедзве мелі непасрэднае дачыненне да напісання мемуараў. У ліпені 1953 году яны былі закончаныя, і аўтарка надпісала прысвячальныя словы. Майму незабыўнаму другу светлай памяці Івану Луцкевічу у 34-й годкі яго смерці замест вянка гэтыя мае ўспаміны ахвяроўваю. Як жа сышліся іх дарогі? Дзеля гэтага кароткі агляд радаводу Юльяны Мэнкі, гэта яе дзявочае прозвішча з дому. У некалькіх сціслых старонках, прысвечаных сваім дзядам, яна расказвае, як пераезд за пераездам, пакаленне за пакаленнем, яе працавітыя і прадпрымальныя продкі дабраліся аж да Вільні і заснавалі тут сваю справу. Войны і наступныя за імі цяжкія жыццёвыя ўмовы часта спрычыняюцца да таго, што людзі пакідаюць свой родны край і шукаюць, як кажуць у байцы, за марамі і за лясамі лепшых умоваў жыцця і заробку. Гэтак пасля напалеонаўскіх войнаў у 1820 годзе і мой прадзед, ткач Эрнст Гойтаф Мэнкі, разам з жонкай Юліянай, у памяць якой мой дзед жадаў, каб я атрымала гэтае імя, і шасцю малымі дзецьмі выехаў з заходняй Прусіі, каб у Польшчы, у пасёлку Едвабна, што недалёка ад Ломжы, знайсці працу і хлеб для сваёй вялікай сямейкі. Тагачасны расійскі ўрад заклікаў майстроў ткачоў з Нямеччыны перасяляцца ў нядаўна здабытыя часткі Польшчы і заходняй Беларусі, каб там закладаць свае варштаты працы. Тады яшчэ ўсё ткалі ручным спосабам. Каб заахвоціць да перасялення ткачоў, ім давалі хаты, пры якіх быў і агарод, а ў хаце быў ткацкі станок і яшчэ невялікую дапамогу грашмі на пачын. Затым гэтыя перасяленцы ў бальшыні евангелікі маглі мець сваю царкву, кірху, пастара і арганіста кантара, які разам з пастарам вучыў дзяцей не толькі рэлігіі, але і чытаць і пісаць па-нямецку і трохі арытметыкі. Ведама плаціць пастару мусіў увесь прыход. Гэтак мой прадзед атрымаў сваю хату ў пасёлку Едвабна, дзе была цэлая калонія ткачоў з Нямеччыны. Там выраслі дзеці майго прадзеда. Хлопцы мусілі таксама працаваць на станку. Гэтак і мой дзед Йоган Аўгуст Мэнкі стаў ткачом у Едвабна. Там і жаніўся з Генрыетай Мэркс, дачкой ткача, які туды прыехаў са Слёнска. Памятаю, што гэтая мая бабка не гутарыла добра ні па-нямецку, ні па-польску. І надалі трымалася сваёй мовы, што немцы называюць «вассерпольніш». Аднак мой дзед не застаўся у Едвабна. Калі ў другой палове 19-га стагоддзя паўсталі ўжо механічныя ткацкія фабрыкі, ён пераехаў у Хорашч, што на Беласточчыне, дзе адзін нямецкі прадпрыемца заснаваў новую ткацкую фабрыку. Працаваць на механічным станку было лягчэй і лепш аплачвалася. Мой бацька. У Хорашчы бацька рос сярод беларускіх дзяцей суседніх вёсак. Хадзіў з імі разам у лес, па ягады і нават на свята хадзіў разам пець калядкі. Хоць дзед працаваў ужо ў фабрыцы, усё ж заробак быў малы. Затым дзед і трохі выпіваў, дык дзеці ягоныя, іх было 5 сыноў і 3 дачкі, ужо змалку мусілі працаваць. Навука іх была невялікая. Добра, што пастар і кантар, акрамя рэлігіі, навучылі іх чытаць па-нямецку і трохі пісаць і лічыць. Хлопцаў у 14 год аддавалі ў тэрмін. Дзед мой, каб дзеці маглі з часам лепш зарабляць, аддаў у тэрмін да сваяка, мясніка Юльюша Менке, які ў Вільні ўжо дарабіўся, бо меў свой дом і краму, двух сваіх сыноў – Эдмунда і Карла, майго бацьку. Нарадзіўся ён у 1854 годзе. Вільня, як духовы цэнтр краю, аказала вялікі ўплыў на абодвух хлапчукоў. Яны былі здольныя і ахвоча пераймалі звычаі і навукі ад акружаючых іх людзей. Яны навучыліся чытаць па-польску, ну і мазурку танцаваць у вольныя ад працы гадзіны. А мой бацька асабліва зачытваўся нямецкімі кніжкамі, якія атрымліваў з нямецкай бібліятэкі Лямбака. Асабліва любіў кніжкі па гісторыі і многаму навучыўся. Ведама, ён мусіў шмат працаваць у каўбаснай працоўні і памагаць у краме, але ж больш яго цягнула да кніжак. Калі бацька скончыў свой тэрмін, то некалькі гадоў быў на вандроўцы, як гэта тады было ў звычаі. Ён працаваў і ў Дзвінску, і ў Віцебску, у Рызе, у Менску, у Беластоку. Там у сваёй сястры, якая была замужам і жыла ў Беластоку, ён пазнаёміўся з Аўгустынай Аміліяй Кіц, дачкой удавы Наталлі Кіц, немкі. Мая маці была прыгожая, дзельная дзяўчына, і хутка мой бацька ажаніўся з маладой Аміліяй. У студзені 1883 году адгулялі вяселле. Мае бацькі ў Вільні. Яны паспрабавалі зарабляць у Беластоку, але бацьку цягнула ў Вільню, і яны пераехалі туды, каб там залажыць свой варштат і прадаваць свае вырабы ў краме. Мелі трохі заашчаджаных грошай, дык маглі наняць на царкоўнай вуліцы памешканне і варштат, а краму вельмі блізка, на Вострабрамскай вуліцы. Туды можна было хутка прайсці праз духаў манастыр. Ведама, кожны пачын цяжкі. Бацькі мае мусілі напружана працаваць, каб на ўсё зарабляць, ды і сямейка ўсё павялічвалася. Гэтак пасля першага сына Карла, народжанага на каляды 1883 года, у маі 1885 года нарадзілася сястра мая Аўгенія, а ў лістападзе 1886 года нарадзілася дачка Юліяна. Гэта была я.
У чытальнай залі «Радіо Свабода» зімовыя вечары з успамінамі Юліяны Вітан-Дубейкаўскай. Старонкі кнігі «Успаміны сведкаў той эпохі» прадстаўляе Алена Ціхановіч. Зараз новы раздзел і новы суразмоўца.
Думаю, будзе зразумелым, калі падчас нашых чытанняў мы не станем прытрымлівацца строгай храналогіі, каб мець магчымасць зрабіць некаторыя каментары і адступленні. Ну і тым ліку мець зразумелую магчымасць сённяшняга погляду на колішніх герояў гэтага аповеду. У пачатку праграмы мы згадвалі, што сярод тых, хто меў дачыненне да з'яўлення кнігі Юліяны Вітан-Дубейкаўскай, пляменніца Луцкевічаў Яніна Кахановская і вядомая паэтка Наталля Арсеньева. Абедзве яны зараз жывуць у Амерыцы. Туды яны ў свой час трапілі праз нямецкія лагеры для перамешчаных асобаў. Гэтыя абставіны, таксама іхнюю сустрэчу ў лагерах з Вітан-Дубейкаўскай, у нашай перадачы ўжо згадвала Яніна Кахановская. Мой наступны званок быў у горад Рочэстэр, штат Нью-Йорк, дзе жыве Наталля Арсеньева. Наша размова з ёй неяк адышла ад непасрэднай тэмы гаворкі, але, мяркую, гэта ўдзячная і рэдкая магчымасць проста пачуць голас паэткі, ды і ўвогуле пацікавіцца яеным пачуваннем. Я нагадаю, што Наталлі Арсеньевай 93 гады. Наша размова з ёю адбывалася неўзабаве пасля новага году.
Раней мені ўсё пешыла, але цяпер эта бяда са мной здарылася. Ведаеце, я ж нічога не бачу. Не могу нават прочитать свои творы. Беда, ведается, тільки треба тепер фактично робити, тільки такі запитання присилають, що я нічого не можу зробити.
І кажуть, що ви перенесли операцію у недавній час.
Що?
Кажуть, що ви перенесли операцію.
Ні, я зламала ногу і руку. Але це загоїлося вже. Вже я можу зовсім свободно ходити і все. Але я що зробилося з очима? Я вельми бідую тепер.
Як ви зустрікали Новий год?
У ложку.
У ложку?
Мало.
Ну що ж.
Нигде не було у хаті. Я стараюся, ведаєте, вельми тяжко чоловіку, який жив тим, що його обкружає, що він бачить. І тут раптом нічого. Опинувся, як один ворожким Робінзон на своєї висці. Ведаєте, один.
Нам застається сказати, мацуйтеся, господарня Арсенєва. Тому що ваші вірші, ваша творчість мацують многих з нас тепер. Ваш гімн співають у Могилєві, і де спеціальний фестиваль духовної музики «Могутний Боже».
Ну, я не ведаю. В кожному разі я ніяк не можу ще погодитися з тим, що зі мною здарилося. Ведаєте. Може, з часом не буде так войстера відчувати, але поки що попутує, як це говориться. І тому кожен голос откуда-нибудь по свету. Мне великая приемность. А так я совсем одна. А так это вельми неприемно. Вот, например, вышел переклад песни про зубра. Если я, когда я перекладала, я вельми тешилась, по пригожая речь, и цикавая речь. А теперь, когда она вышла, я даже не могу ее прочитать.
Ви чули голос Наталі Арсенєвої. Як бачимо, одрозненні від звиклої схеми, вона вельми хутко завершає тему успамінів і вертається до своїх теперішніх відчуванняў. І гэта вельми витлумачальна. Паэтка тримає в руках свою книгу і не може її прочитати.
Але вернемся ізнов до сторонок книги Вітан Дубейкаўскай, до места памятнага бедзвім да Вільні. Як відомо, Наталя Арсенєва у свій час тут вучилася, а Юліана Менке народилася ды гадавалася. Між тим у той час лёс їх ще не пераплятався. Таким чином, ще некалькі сторонок мемуараў про юнацтва нашей героїні у Вільні.
Ми – діти, а нас було 10, 5 братов і 5 сестер, я була третя, росли під впливом окружаючих нас людей – і гутарлі з імі, як прыдзіцца, і па-нямецку, і па-польску, і па-тутэйшаму. Гэта значыць па-беларуску. Асабліва з прыслугай, якая была з вёскі. Змалку я прывыкла да простай мовы, таму што мая няня так гутарыла. І яшчэ цяпер памятаю, як яна вучыла нас забаве о павука і пастуха. Пастух лічыў авечкі і казаў: «Пашу-пашу авечкі каля сваёй рэчкі. Ваўка не баюся, качаргой баранюся». Затым ён ішоў да бабы і казаў: «Баба, баба, дай табакі». Воўк у гэты час краў авечку, і пастух ізноў лічыў і казаў тое самае, пакуль воўк панёс апошнюю. Затым пастух шукаў ваўка і адбіраў свае авечкі. Але гэтыя гутаркі і забавы ў простай мове былі спыненыя, калі наша маці, каб дзеці добра навучыліся гутарцы па-расейску, дала нам замест нашай добрай мадам гувернантку-расейку. Нямецкую бону мы мелі заўсёды, яна ж даглядала нас і гаспадарку. Памятаю, шмат мне даставалася за дрэнны выгавар расейскай мовы. І яшчэ ў Пецярбургу на курсах мае прафесары казалі: «Па выгавару чутно, што вы із северо-западнага краю». Гэтак за царскія часы называлі Беларусь. Моя старшая сестра Женя и я поступили в приватную гимназию Веры Михайловны Прозоровой, потому что у казенную гимназию приймали дочок российских чиновников, и, как попасть туда, треба было иметь протекцию. У нашей гимназии был первоважно мясцовый элемент, шмат польскіх шляхцянак, затым жыдоўкі, былі і караімка, і татарка, і некалькі расеек. Тады, а гэта 1895-1905 гады, быў час строгай русафікацыі. Нам было забаронена гутарыць на іншых мовах, акрамя расійскай. Памятаю, што мы, вучаніцы, гэта знаходзілі недарэчным, і каб пазлаваць нашую клясовую даму, гутарылі часта па-польску. Нагул мы раслі без расійскага патрыятызму, хоць нам стараліся ў гімназіі яго прышчапіць. А знаходзячыся паміж розных нацыянальнасцяў, мы раслі ў талерацыйным духу і адносна рэлігіі.